Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Εμείς καλημέρα θα πούμε. Στην εκπομπή μας σήμερα, καλεσμένος της Παρασκευής στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, είναι ο ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Συνολάκης. Γεωλογικές επιστήμες είναι το αντικείμενό του. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έρευνες στη σεισμολογία, στην ωκεανογραφία και ιδιαίτερος στα αποτελέσματα σεισμών και παλιρροϊκών κυμάτων. οι πρόσφατες εργασίες του επικεντρώνονται στις συνέπειες από την διάβρωση των ακτών στην Ελλάδα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και άλλων ανθρωπογενών παραγόντων. Είναι λοιπόν εδώ μαζί μας, γιατί εδώ μαζί μας είναι η κλιματική κρίση. Θα μας βοηθήσει να την καταλάβουμε, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να δούμε πώς θα την διαχειριστούμε κιόλας ατομικά και συνολικά. Εάν μπορούμε να μάθουμε να συμβιώνουμε με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, εάν υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να εξαφανιστούν μέρη εξαιτίας αυτών. Εάν η πολιτική μας, που οι περισσότεροι είναι των θεωρητικών επιστημών, κατανοούν το πρόβλημα ώστε να το προσεγγίσουν κιόλας και πιο σωστά. Και εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε ακόμα απροστάτευτοι, στο έλεος δηλαδή των καιρικών φαινομένων. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μέσω βεβαίως και του rteco.gr. Την Ελλάδα μας, όπου η είδηση που ξεχωρίζουμε σήμερα από τα νέα, είδηση συναφής με το θέμα της εκπομπής που είναι η κλιματική αλλαγή, είναι ότι νωρίτερα από άλλες χρονιές άρχισε φέτος η οοτοκία για τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα, καθώς για πρώτη φορά στα 40 χρόνια καταγραφών του Αρκέλων βρέθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα η πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Επίσης αναμένουμε δύο καιρικές εξάρσεις, λένε, εξαιτίας των οποίων η επικράτεια θα χωριστεί στα δύο, μία από τις οποίες θα πνιγεί, λένε πάλι, στην αφρικανική σκόνη. Η εκπομπή μας σήμερα έχει απαντήσεις τεκμηριωμένες και για αυτά. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαΐου του 2024, η 17η ημέρα, η μέρα κατά την οποία στα δικά μας εδώ καταγινόμαστε με δημοσκοπήσεις εν ώψη ευρωεκλογών, αλλά ουσιαστικές θέσεις κομμάτων για την Ευρώπη, στην οποία νίκουμε, και τις θέσεις της σε μεγάλα διεθνή ζητήματα που μας επηρεάζουν όλους, ούτε ακούμε ούτε και συζητάμε. Η ατζέντα είναι και πάλι σχεδόν αποκλειστικά ελληνοκεντρική. Λοιπόν, μετράμε σήμερα 224 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς από το συνοπτικό δελτίο ειδήσεων του CNN. Τα νεότερα έχουν ως εξής. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την Νότια Αφρική νόμιμο βραχίωνα της Χαμάς σήμερα Πέμπτη, αφού κατηγόρησε τις Ισραηλινές δυνάμεις σε δηλώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο ότι δεν προστατεύουν τους άμαχους στην πόλη της Ράφα στην Νότια Γάζα. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δήλωσαν ότι η επιχείρηση στη Ράφα παραμένει περιορισμένης εμβέλειας, ενώ συνεχίζει να επιχειρεί σε άλλα δύο μέρη του θύλακα. Το Υπουργείο Άμυνας είπε ότι 5 στρατιώτες σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα φίλιων πυρών στην Βόρεια Γάζα. Στην Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Μπαχρέιν, οι συμμετέχοντες ηγέτες ζήτησαν την εγκατάσταση ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη μέχρι να επιτευχθεί μια λύση δύο κρατών. Οι επιθέσεις στη Γάζα ξεκίνησαν αμέσως μετά την εισβολή πέραν των 3.000 μαχητών της Χαμάς σε εβραϊκούς οικισμούς, φάζοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, άμαχοι περισσότεροι ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες, και πήραν μαζί τους 253 ομήρους κάθε ηλικίας. Από τα άμεσα αντίπεινα του Ισραήλ ως τώρα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι, συγκεκριμένα 34.844 Παλαιστίνοι και 141 Ισραηλινοί, σύμφωνα με στοιχεία από διάφορες πηγές που έχει συλλέξει η Wikipedia, κυρίως από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που είναι υπό την διοίκηση της Χαμάς. Σήμερα ξημέρωσε στην Ουκρανία η 814η ημέρα από τότε που εισέβαλε σε αυτήν η Ρωσία. Τα νεότερα από τα μέτωπα αυτά μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Ρωσία δεν έχει επαρκείς δυνάμεις στο έδαφος για να κάνει μια σημαντική προέλαση στην Ουκρανία μετά την έναρξη της επίθεσης της στο Χάρκοβο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη, Κρίστοφερ Κάβολη. «Πιο πολλοί δεν έχουν την τεχνογνωσία και την ικανότητα να το κάνουν», είπε ο Αμερικανός στρατηγός. «Ήμουν σε πολύ στενή επαφή με τους Ουκρανούς συναδέλφους μας και είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσουν τις γραμμές τους», πρόσθεσε. Η Ουκρανία δήλωσε την Πέμπτη ότι προσπαθεί να σταθεροποιήσει την πρώτη γραμμή στην περιοχή του Χάρκοβο. Η Μόσχα έχει καταλάβει 278 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικής επικράτειας μεταξύ 9 και 15 Μαΐου, με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εδαφικό κέρδος σε μια μεμονωμένη επιχείρηση από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2022. Ο Νταν Σαμπάγκ γράφει στην Guardian σήμερα ότι οι ραγδαίες επιτυχίες της Ρωσίας στο Χάρκοβο εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του Κιέβου να αντισταθεί και να αμυνθεί. Η Ρωσία είχε προαναγγείλει και προειδοποίηση για την επιχείρηση εκ των προτέρων και η Ουκρανία ενημερώθηκε επίσης και από δυτικές μυστικές υπηρεσίες, γράφει ο Σάμπακ. Και τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνάντησε στρατιωτικούς ηγέτες στην πόλη Χάρκοβο και είπε τα εξής: «Η κατάσταση στην περιοχή είναι γενικά υπό έλεγχο και οι στρατιώτες μας προκαλούν σημαντικές απώλειες στον κατακτητή. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ενισχύουμε τις μονάδες μας». Αυτά επί του παρόντος. 9 και 18 πρώτα λεπτά, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Να συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας, Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Κεμάλ», σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Τις Παρασκευές ο Μιλόν δεν επιλέγει τα τραγούδια, τα επιλέγει όμως ο άνθρωπος που φιλοξενούμε πάντοτε σε αυτό το στούντιο. Το «Κεμάλ» του Χατζηδάκη σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου, ερμηνεία Αλίκης Καγιαλόγλου, επέλεξε ο κύριος Κωνσταντίνος Συνολάκης, που είναι εδώ κοντά μου σήμερα και υπέμενε και όλη αυτή την ενημέρωση που έπρεπε να κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε και ευχαριστώ πολύ που είστε.
Καλημέρα, Ελλάδα.
Ο Κεμάλ πώς μας προέκυψε?
Κοιτάξτε, τον έχω συνδέσει τον Μάνο Χατζηδάκη με τη μουσική που άκουγα το πρωί όταν ετοιμαζόμουν να πάω σχολείο, όταν ήμουν μαθητής. Τότε υπήρχε μονάχα η ΕΡΤ, δεν υπήρχε άλλο ραδιόφωνο. Και το πρωί μετά τις ειδήσεις, θυμάμαι ήταν περίπου στις 7.30 ώρα τελειώνανε οι ειδήσεις, έμπαινε η μουσική του Χατζηδάκη, και ήταν κύριος Χατζηδάκης, ήταν ελληνική μουσική, η οποία μας ανέβαζε πάρα πάρα πολύ, μας ετοίμαζε να πάμε, και ήταν έτσι αυτή και μια καταπληκτική, αν θέλετε, δεν θα έλεγα μελαγχολική, γιατί σε πάρα πολλά σημεία είναι αισιόδοξη, παρόλο που ο Κεμάλ προς το τέλος έχει ένα απεσιόδοξο μήνυμα.
Όχι, αυτός ο κόσμος
δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά θα αλλάξει. Αλλά τώρα έχω συνδέσει τόσο πολύ με τα παιδικά μου χρόνια και πηγαίνοντας στο σχολείο και ξεκινώντας ειδικά τη μέρα μου το πρωί. Και αυτό μάλιστα το έχω συνδέσει και με την ΕΡΤ, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
Και βεβαίως η σύμπραξη με τον Γκάτσο είναι αξεπέραστη. Για όσους τους γνώρισαν και από κοντά, έχουν να διηγούνται ιστορίες από την συνέβρεσή τους, είτε στο Φλόκα είτε στο Μαγεμένο Αυλό στο Παγκράτη, όπου ήταν ένα πανεπιστήμιο
πραγματικά
η συνέβρεση. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Πριν μπούμε στο πιο εξομολογητικό μέρος της κουβέντας μας και ενημερωτικό, από πού έρχεστε? Πείτε μας πράγματα για τον εαυτό σας, το μέρος, το σπίτι, που μεγαλώσατε, γονείς.
Κοιτάξτε, ξεκίνησα, μεγάλωσα, η καταγωγή μου από την Κρήτη, οι γονείς μου μένανε στην Αθήνα, η μητέρα μου είναι από την Ελευσίνα, ο πατέρας μου κριτικός, και μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στο κέντρο, ήμουν ένα παιδί της μεσαίας τάξης, και είχα αρχίσει όταν τελείωνα το σχολείο, ήμουν πάρα πολύ τυχερός, ήμουν σε ένα πολύ καλό σχολείο στο Κολέγιο Αθηνών, και υπήρχαν τότε υποτροφίες για να πάει κανείς στην Αμερική, και μου είχαν πει γιατί δεν κάνεις αίτηση, και είχα κάνει αίτηση για πάρει μια υποτροφία και πήγα σε ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, λέγεται Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, είναι το αντίστοιχο του MIT στην Δυτική Ακτή, λέγεται Καλτέκ. Και είναι, και έκανα όλα τα πτυχία μου εκεί. Και εκεί πέρα μου γεννήθηκε η μεγάλη μου, έτσι, αν θέλετε, περιέργεια με την υδροδυναμική και σιγά σιγά με τα ακραία φαινόμενα.
Το πρώτο πτυχίο τι ήταν?
Το πρώτο πτυχίο ήταν εφηρμοσμένη φυσική. Δεν υπήρχε. Και μετά το επόμενο μου πτυχίο ήταν υδροδυναμική, και μετά μέσω των πολιτικών μηχανικών. Υδροδυναμική μπορεί να κάνει κανείς και στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, σαν μηχανολόγος, σαν αεροναυπηγός ή σαν πολιτικός μηχανικός. Έχει να κάνει με το πώς, με τη ροή των ρευστών, τα διάφορα φαινόμενα που δημιουργούνται από τα νερά, από τα αέρια. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ειδικότητα. Και έτσι άρχισε να γεννιέται το ενδιαφέρον μου για τα ακραία φαινόμενα, γιατί άρχισα να μελετάω τα παλιριακά κύματα, που εκείνη την εποχή, να γυρίσουμε πίσω σχεδόν 40 χρόνια, δεν ήταν καθόλου, κανένας δεν τα μελετούσε. Όπως κανένας δεν μελετούσε τα ακραία φαινόμενα. Γιατί εκείνη την εποχή όλοι τα θεωρούσαν τόσο ακραία, που δεν υπήρχαν και στοιχεία για να τα μελετήσει κανείς. Θέλω να σας πω κάτι, ότι όταν τελείωνα το δοκτορά μου, οι συμμαθητές μου, οι συμφοιτητές μου, ότι λέγονται πολλοί, μου λέγανε, σε λυπόμαστε, τι θα κάνεις με τη ζωή σου, με ένα PhD σε τσουνάμι και ακραία φαινόμενα. Ποιος τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα? Μέσα σε πολύ, δυστυχώς σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, οι γνώσεις μου και η ειδικότητά μου έγινε πάρα πάρα πολύ αναγκαία, γιατί είδαμε να αρχίσουν να γίνονται και πολύ μεγάλα παλιριακά κύματα στον Ειρηνικό και μετά ακόμα και στην Ελλάδα, αλλά επίσης άρχισαμε να γίνονται πάρα πολλά ακραία φαινόμενα που κανένας δεν τα περίμενε, και δεν περίμενε να γίνουν, δηλαδή να τα δούμε μέσα στη δική μας ζωή. Οπότε η επιστημονική μου καριέρα εστιάστηκε πάρα πολύ σε αυτό που λέμε φαινομενολογία των ακραίων φαινομένων, κυρίως των κυμάτων, των πλημμυρών, τα τελευταία χρόνια και των πυρκαγιών.
Στα πλαίσια της επιστήμης σας, της έρευνας που κάνατε, χρειάστηκε να βρεθείτε κιόλας μέσα σε σημεία όπου παρατηρούσατε φαινόμενα τέτοια?
Είναι καταπληκτική ερώτηση. Αυτό το οποίο έκανα στην αρχή, και με βοήθησε το γεγονός ότι, ξέρετε, δεν παντρεύτηκα παρά μονάχα όταν ήμουν στα 40 μου. Μέχρι τότε μπορούσα να ταξιδεύω, που δεν ήταν εύκολο. Την πρώτη φορά που γίνεται ένα ακραίο φαινόμενο γίνεται στην Νικαράγουα, είναι 1η Σεπτεμβρίου του 1992, γίνεται ένα μεγάλο τσουνάμι. Και αποφασίζω να πάω, δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα ισπανικά. Δεν υπήρχαν τότε οδηγοί. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος που είναι από 40-30 χρόνια στην Κεντρική Αμερική είναι όπως τώρα, μπαίνει στο διαδίκτυο. Δεν υπήρχε διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, σας θυμίσω, ξεκινάει σιγά σιγά το 1996. Δεν υπήρχαν ούτε τουριστικοί οδηγοί. Πώς πας σε μια χώρα την οποία δεν ξέρεις? Παίρνω σε ένα αεροπλάνο, φτάνω και ξέρω ότι θα υπάρχει μια Ιαπωνέζικη ομάδα επιστημών, ελπίζω να τους βρω κάπου. Βρίσκομαι σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο στην Μανάγκουα, το οποίο δεν είχε καταστραφεί από το σεισμό. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός τότε. Και πάω, και για να μην σας ταμπολόγω, βρέθηκα μαζί με την Ιαπωνέζικη ομάδα και έμαθα πάρα πάρα πολλά πράγματα από τους Ιαπωνέζους, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο κάνουν αποτύπωση και ανάλυση των ακραίων φαινομένων. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τότε είχα πάει σαν Αμερικάνος καθηγητής, δεν υπήρχε αυτή η γνώση. Δεν υπήρχε, κανένας δεν πήγαινε να κάνει τις αποτυπώσεις αυτών των φαινομένων, ακριβώς γιατί δεν συνέβαιναν. Στην Ιαπωνία βέβαια, επειδή είχαν πολύ συχνά και τυφώνες και παλιριακά κύματα και σεισμούς, είχαν αναπτύξει καταπληκτική τεχνογνωσία στο πώς να κάνουν την ανάλυση, πώς να κάνουν και να, κυρίως πώς να εξάγουν συμπεράσματα, που είναι τόσο σημαντικό. Λοιπόν, ένα πράγμα που είδα στην Νικαράγουα είναι το πόσο μπορούσε κανείς να μάθει, όχι μονάχα βλέποντας τις παρατηρήσεις γύρω-γύρω, αλλά μιλώντας στους ανθρώπους. Και βοήθησε ίσως το γεγονός ότι ήμουν πάρα πολύ νέος και εγώ μαζί με ένα άλλο παιδί από την Νικαράγουα που ήταν λίγο πιο μικρός από μένα, που ήταν, που ήταν ο μεταφραστής. Πρέπει να μιλήσαμε τότε σε πάνω από, πόσο σας πω, 100 ανθρώπους. Και άρχισε αυτό να με ενδιαφέρει πάρα πολύ, η ανθρώπινη εμπειρία. Και αυτό ήταν μια διάσταση την οποία δεν την είχε η Ιαπωνέζικη έρευνα. Η Ιαπωνέζικη έρευνα ήταν περισσότερο και οι ερευνητές αποτυπώνανε το τι βλέπανε. Δηλαδή, έχει πλημμυρίσει, μέχρι πού έχει φτάσει η πλημμύρα. Τι έχει γίνει σε αυτό το, πόσο ήταν το βάθος της πλημμύρας. Πολύ σημαντικό για να δούμε, ας πούμε, πώς σε άνθρωποι. Μετά κάνανε πολύ λεπτομερή σχέδια και καταγραφές πώς είχαν γκρεμιστεί τα σπίτια. Και έπαιρνανε φωτογραφίες, αλλά είχαν και κάνανε και πραγματικά σαν αρχιτεκτονικά σχέδια, κάνανε αποτυπώσεις. Δεν υπήρχαν τότε δορυφορικές φωτογραφίες. Μιλάμε, παρόλο που είναι 30 χρόνια πριν, ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Εγώ λοιπόν τα είδα όλα αυτά, αλλά συγχρόνως καθόμουν πολύ περισσότερο να μιλήσω με τους ανθρώπους, να καταλάβω γιατί μερικοί σωθήκανε και άλλοι προφανώς δεν ήταν εκεί πέρα για να μας μιλήσουν, είχαν πνιγεί. Και το ίδιο συνέβη και μετά από τότε, μετά την Νικαράγουα, το 92-94, αρχίζουν να γίνονται τσουνάμις και σχεδόν μερικές φορές κάθε χρόνο, μια χρονιά το 94, τρία διαφορετικά μεγάλα τσουνάμις στον Ειρηνικό. Και πήγαινα σε όλα. Δηλαδή είχα αυτή την, ανέπτυξα αυτή την τεχνογνωσία, ήμουν πολύ τυχερός γιατί οι οργανισμοί οι οποίοι υπεστήριζαν την έρευνα στην Αμερική, ο Εθνικός Οργανισμός Επιστημών, τον ενδιέφερε πάρα πολύ να αναπτυχθεί στην Αμερική αυτή η τεχνογνωσία της έρευνας πεδίου.
Τι παρατηρούσατε όταν πηγαίνατε επί τόπου και βλέπατε ένα τσουνάμι, ζούσατε?
Κοιτάξτε, βέβαια πηγαίνεις, δεν το παρατηρείς εκείνη τη στιγμή που έχει ήδη γίνει, ναι, αλλά βλέπεις τα αποτελέσματα και το βλέπεις αμέσως, γιατί μετά από λίγες μέρες, δηλαδή πρέπει να πας μέσα σε 3-4 μέρες, μία μεγάλη βροχή μπορεί φερειπίν να αλλοιώσει, αυτό το τι βλέπεις, το τι έχει γίνει. Θέλεις να δεις τι έχει γίνει, αλλά κυρίως θέλεις να δεις πώς αντιδράσανε οι ντόπιοι άνθρωποι και πώς αντίδρασε και η πολιτική προστασία. Στην Νικαράγουα εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πολιτική προστασία, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια έβλεπε σε άλλες περιοχές που είχαν πιο εξελιγμένους μηχανισμούς διάσωσης τι κάνανε, και επίσης μιλούσα πάρα πολύ με διασώστες, τι κάνανε, πώς, ποια ήταν τα προβλήματα τα οποία είχαν να αντιμετωπίσουν όταν πηγαίνανε να κάνουν διασώσεις. Να σας πω, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πιστεύαμε ότι τα παλιριακά κύματα είναι ένα μόνο κύμα. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι είναι 3 και 4, μπορεί να είναι μια αλληλουχία από 3 ή 4 κύματα. Στην Ινδονησία το 1994, τότε άκουσα, δηλαδή είδα το πρόβλημα, ότι πήγανε να κάνουν διάσωση και μετά έρχεται το δεύτερο κύμα και ουσιαστικά τους παρασύρει τους ανθρώπους, αυτούς που είχαν προσπαθήσει να διασώσουν μερικούς, δηλαδή μπήκανε στην περιοχή που είχε πλημμυρίσει, μπήκε το κύμα, πλημμύρισε, βγήκε, μπήκανε στην περιοχή εκείνη να βοηθήσουν, έρχεται το δεύτερο κύμα, δυστυχώς πνιγήκανε. Τέτοιου είδους γνώση, την οποία εκείνη την εποχή τα θεωρητικά μοντέλα που είχαμε δεν μας βοηθούσαν να καταλάβουμε το τι γίνεται.
Σας βοηθούσαν να προχωρήσετε σε ένα rejection, σε μια πρόβλεψη ότι αυτό που βίωσα τώρα στην Νικαράγουα θα επιδεινωθεί στη συνέχεια και θα φέρει αυτή την αλλαγή που βιώνουμε τώρα?
Κοιτάξτε, μας βοήθησαν πάρα πολύ να φτιάξουμε, είναι αυτό το πράγμα που ρωτήσατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που μας βοηθήσανε είναι να φτιάξουμε καλύτερα μοντέλα. Δηλαδή, βλέποντας στην αρχή πόσο απλοϊκά ήταν τα υπολογιστικά μοντέλα που είχαμε, με την έρευνα πεδίου μπορέσαμε να τα κάνουμε πολύ πιο, να τα εξελίξουμε και να είναι πολύ πιο ακριβή στις προβλέψεις τους. Mm-hmm. Θα φτάσουμε ποτέ να έχουμε τέλειες προβλέψεις? Μάλλον όχι. Αλλά είναι οι προβλέψεις μας τώρα πάρα πολύ καλύτερες και στοχευμένες σε σχέση με 30 χρόνια? Είναι. Και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα από αυτές τις έρευνες πεδίου, από αυτές και από τις μετρήσεις, αλλά κυρίως και από αυτές τις συνομιλίες με τους ανθρώπους, καταλαβαίνοντας mm-hmm. το τι έχει γίνει, ώστε να κάνουμε τα μοντέλα μας πολύ καλύτερα.
Μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Συνολάκη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι ακαδημαϊκός, έχει σπουδάσει και διδάξει σε αμερικανικά πανεπιστήμια και λέω εξ αρχής ότι έχει κάνει πολλές έρευνες στη σεισμολογία, στην ωκεανογραφία και ιδιαίτερα στα αποτελέσματα σεισμών και παλιρροϊκών κυμάτων. Τώρα, κύριε Συνολάκη, οι καιρικές συνθήκες ανέκαθεν επηρέασαν και την μορφολογία των πληθυσμών. Ναι. Δηλαδή, στο τελευταίο του ντοκιμαντέρ, ο Μέγας Άτεμπορο, ξεκινάει με τα τεράστια κύματα μετανάστευσης, είτε του ζωικού βασιλείου, είτε ακόμα και των ανθρώπων, που φεύγουν από μέρη ακριβώς επειδή υπάρχουν και υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν τους επέτρεπε πλέον να επιβιώνουν σε εκείνα τα μέρη και άρχισαν να μεταναστεύουν αλλού. Αυτά τα κύματα είναι αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων και εξελίσσονται, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο, καταρχάς, το βλέπουμε, να δούμε, ας πούμε, πώς αλλάζουν τα ακραία φαινόμενα, αλλάζουν την ιστορία. Ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Και το έχουμε ένα παράδειγμα στην Ελλάδα, με την έκρηξη, με τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης. Mm-hmm. Η μινωική έκρηξη της Σαντορίνης, η οποία δημιουργεί όχι μόνο το μεγάλο παλιριακό κύμα που κατέστρεψε τη Βόρεια Κρήτη, δεν κατέστρεψε την Κνωσό αυτή καθε αυτή, αλλά κατέστρεψε ουσιαστικά τις αποθήκες, τα λιμάνια όλα των Μινωητών, αλλά κυρίως δημιουργεί μια κλιματική αλλαγή, για περίπου γνωρίζουμε ότι ο καιρός στη Μεσόγειο άλλαξε για περίπου 2 με 3 χρόνια. Έγινε ένας πολύ πιο ψυχρός, ήταν σαν να έχεις ένα συνεχή χειμώνα που οδήγησε ουσιαστικά την πτώση των Μινωητών, αλλά και στη μετανάστευση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ήρθαν οι Δωρείς και κατεβήκανε και πήγανε πλέον στην Κρήτη και έγινε η κατάληψη της Κρήτης. Υπό άλλες συνθήκες, αν δεν είχε γίνει τότε η έκρηξη της Σαντορίνης, μπορεί τότε αντί να μιλάμε ελληνικά, να μιλάμε μινωικά και να γράφουμε με μινωική γραφή Β. Αλλά αυτό που λέτε, αυτό το έχει παρατηρηθεί όταν γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές. Φερρυππίν, ξέρετε, ένα ιστορικό γεγονός που κάθε φορά μου αρέσει πάρα πολύ να το περιγράφω, είναι πως η Γρυλανδία, η σημερινή Γρυλανδία, ήταν απικία ουσιαστικά των Βίκινγκ από την Νορβηγία. Δηλαδή, οι πρώτοι άνθρωποι που πήγαν στην Βόρεια Αμερική δεν ήταν, πήγε ο Χριστόφορος Κολόμβος, πήγε στις Δυτικές Ινδίες, αλλά στο Βόρειο Καναδά τον είχαν επισκεφτεί πρώτα οι Βίκινγκ. Στην Νορβηγία, λοιπόν, υπήρχε μια τεράστια απικία στη Γρυλανδία, υπήρχε απικία από τους Βίκινγκς που ερχόντουσαν μέσω της Ισλανδίας, πηγαίνανε από τη Νορβηγία στην Ισλανδία, στην Νορβηγία. Πώς εξαφανιστήκαν αυτοί? Ξεκίνησε περίπου το 1400 μια μικρή ψυχρή εποχή, δηλαδή στα αγγλικά αυτό που λέγεται ένα Ice Age. Και ουσιαστικά, επειδή είναι έτσι, μιλάμε τώρα για το Βόρειο Ατλαντικό, το κλίμα είναι έτσι και αλλιώς εκεί πέρα πάρα πολύ ψυχρό, οι άνθρωποι μετακινηθήκαν. Δηλαδή αυτή η απικία, και υπάρχουν, βρίσκει κανείς ακόμα αρχαιολογικά στοιχεία, υπάρχει ακόμα, είχαν εκτίσει εκκλησίες εκεί πέρα, εγκαταλείφθηκε.
Θα εξαφανιστούν και άλλα μέρη?
Κοιτάξτε,
πλέον λόγω της
τώρα θα έχουμε το αντίστροφο. Έχουμε το αντίστροφο πράγμα. Δηλαδή δεν θα εξαφανιστούν μέρη όπως τότε λόγω του ψύχους και επειδή έγινε αυτή αλλά ήταν μια κλιματική αλλαγή. Θα εξαφανιστούν όμως μέρη γιατί έχουμε και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και το γεγονός ότι τα φαινόμενα γίνονται πολύ πιο ακραία. Κοιτάξτε, ας πάρουμε καταρχάς και θα μιλήσουμε και την Ελλάδα, αλλά ας πάμε στο μακρινό Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό που θαυμάζουμε πάρα πολύ, που όλοι μας έχουμε και λέμε, κοίταξε τι ωραία, βλέπουμε αυτές τις καταπληκτικές παραλίες με ατόλες γύρω-γύρω. Τι είναι μια ατόλη? Μια ατόλη είναι σαν ένα, να βλέπει κανείς ένα ντόνατ. Είναι πραγματικά, είναι ένα παλιό ηφαίστειο, το οποίο έχει σιγά-σιγά, δεν είναι πλέον ενεργό, και έχει εξαφανιστεί και έχει μείνει η καλντέρα του, δηλαδή σαν μια, και είναι μια, ένα ντόνατ, το οποίο έχει και μια πάρα πολύ ωραίες παραλίες, και στην εσωτερική πλευρά μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο. Και υπάρχουν, αυτά υπάρχουν στη Γαλλική Πολυνησία, στις Μαλδίβες, στο κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή το μέσο ύψος στις περισσότερες ατόλες είναι το πολύ ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, δύο μέτρα. Δεν έχει, δηλαδή, το πόσο οι άνθρωποι ζουν μέσα στο νερό, με μια ακραία πλημμύρα, ουσιαστικά πλημμυρίζουν. Και το έχουν μάθει αυτό, και γι' αυτό πάρα πολλές φορές βλέπετε αυτό που θαυμάζουμε και βλέπουμε, α, κοίταξε, που πηγαίνουν και πάρα πολλοί τουρίστες, βλέπουν αυτές τις καλύβες πάνω σε μικρές κολονίτσες από μπαμπού και τα λοιπά που μένουν. Αυτό δεν είναι για τους τουρίστες για να χαίρονται. Αυτό φτιάχτηκε σε βάθος χρόνων εκατοντάδων ετών, γιατί είχαν τόσες πολλές πλημμύρες και ανέβαιναν τα κύματα και έπρεπε να προστατευτούν, οπότε ζούσαν πιο ψηλά.
Μιας και με πήρατε στον Ειρηνικό, να έρθουμε στην Ελλάδα, όπου επισκεφθήκατε πρόσφατα την Δήλο, ένα νησί ιστορικό και με αρχαία και τα λοιπά. Μου λέγατε χθες που μιλήσαμε ότι είναι αρκετά ευάλωτη η Δήλος σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Γιατί η Δήλος?
Κοιτάξτε, ειδικά η Δήλος, γιατί καταρχάς είναι μια αρχαία πόλη, ήταν μια ιερή πόλη. Μιλώντας για τη Δήλο, αυτό που έμαθα ήταν ότι, ξέρετε, κανείς δεν μπορούσε να πεθάνει στη Δήλο ή να γεννηθεί στη Δήλο. Δηλαδή, όταν ήταν κάποιος έμενε στη Δήλο και ήταν να πεθάνει, τον περνούσαν απέναντι στα Ρήνια, και επίσης δεν επιτρέπανε κανένας. Ήταν η ιερή πόλη των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό όμως που είναι, η Δήλος είναι σαν ένα. Έχει το ανάγλυφο ενός αγιοπελαγίτικου νησιού, αλλά δεν είναι πολύ ψηλή, σαν τις Κυκλάδες, ενός κυκλαδίτικου νησιού. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της Δήλου που είναι πάρα πάρα πολύ επίπεδο και είναι σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Ήδη ένα κομμάτι της Δήλου έχει εξαφανιστεί, γιατί έχουν, λόγω της διάβρωσης από τους σχηματισμούς, έχουν αρχίσει και χάνονται. Δηλαδή οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν φτιάξει αυτό που λέγανε καταστήματα. Δηλαδή, φανταστείτε, σαν ένα σύγχρονο λιμάνι, πώς είναι, που έχει τα διάφορα μαγαζιά του γύρω-γύρω, αλλά η προκυμαία του δεν ήταν πάρα πολύ ψηλή. Όπως λοιπόν ανεβαίνει σιγά-σιγά η στάθμη της θάλασσας, αυτή με τα χρόνια, και έτσι αρχίσει και από ένα σημείο και πέρα και εγκαταλείπεται και η Δήλος. Αλλά αρχίζει μεγάλες καταιγίδες καταστρέφουν ένα κομμάτι του. Αλλά αυτό τώρα που βλέπουμε είναι ότι όσο ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, το πολύ μέσα σε 50 χρόνια, ένα κομμάτι της Δήλου, ακριβώς όπως μπαίνεις από το αρχαίο λιμάνι και προχωρείς και εκεί πέρα που ήταν η αγορά, αυτό θα είναι κάτω από το νερό. Και είναι κάτω από το νερό γιατί ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, και αυτό θα επηρεάσει προφανώς. Η θάλασσα θα μπει μέσα, και κανείς, και πρέπει να σκεφτούν οι αρχαιολόγοι, πώς θα μπορέσουν ίσως να το προστατεύσουν. Αλλά ξέρετε, και ένα κομμάτι να προστατεύσεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ουσιαστικά θα το καταπιεί η θάλασσα.
Το νερό είναι ίσως το πιο κυρίαρχο στοιχείο στην κλιματική κρίση, δηλαδή ως φαινόμενο. Είχαμε πέρσι το εξής εκπληκτικό, δηλαδή επιστημονικά. Είχαμε μια καταστροφή λόγω πλημμυρών, και είχαμε και μια καταστροφή λόγω πυρκαγιών. Αυτά έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους?
Κοιτάξτε, η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους, και μετά από την ερώτηση θέλω να ξαναγυρίσω στη Δήλο. Αλλά η σύνδεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους είναι ότι έχουμε μια αποσταθεροποίηση του κλίματος. Τι θα πει αυτό? Επί χιλιάδες χρόνια στη Γη, Και πλέον είμαστε σε θέση, σαν επιστημονική κοινότητα, να αναλύσουμε το κλίμα της γης, γυρίζοντας πίσω σχεδόν, να σας πω, τουλάχιστον 10.000, 15.000 χρόνια, αλλά γενικά τη θερμοκρασία της γης και της... και τα αέρια στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον για περίπου 800.000 χρόνια. Είμαστε δηλαδή σε πάρα πολύ καλή θέση. Οπότε μπορούμε να δούμε τι γινόταν παλιότερα και τι γίνεται τώρα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι κάθε όσο πιο από, επί 800 λοιπόν χιλιάδες χρόνια σχεδόν, το κλίμα της γης ήταν σχετικά σταθερό. Δεν είχαμε, γιατί είχαμε συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι αυτό το αέριο που βγαίνει όταν και με ορυκτά καύσιμα. Οι συγκεντρώσεις ήταν, ανεβοκατέβαιναν μεν, αλλά ήταν σχετικά σταθερές. Τα τελευταία 200 χρόνια έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις τιμές που βλέπαμε για τα τελευταία 800.000 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συγχωρείτε, το κλίμα έχει αρχίσει και αποσταθεροποιείται. Και οι εκτιμήσεις και τις οποίες τις βλέπουμε, τις αποσταθεροποίησης, είναι ότι αρχίζει και βλέπουμε να γίνονται πολύ μεγάλες πλημμύρες με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, και συγχρόνως βλέπουμε το άλλο, το ακραίο φαινόμενο λόγω των καυσώνων, έχουμε πυρκαγιές. Φανταστείτε περίπου τι είναι η αποσταθεροποίηση. Φανταστείτε σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει, το οποίο ξαφνικά χάνεται, δεν μπορεί κανείς να το οδηγήσει γιατί συμβαίνει μια μηχανική βλάβη και πας να το στρίψεις και δεν πηγαίνει και αρχίζει και στρίβει μόνο του και χτυπάει αυτοκίνητα δεξιά, αριστερά, όπως πηγαίνει και κανένας δεν ξέρει πώς θα σταματήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποσταθεροποιημένο σύστημα. Και δυστυχώς αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που το κλίμα μας αποσταθεροποιείται. Είναι σαν ένα τρελό αυτοκίνητο που αρχίζει και πηγαίνει και κτυπάει από εδώ και από εκεί και κάθε κτύπημα είναι, ας πούμε, σαν μια μεγάλη πλημμύρα από τη μια πλευρά ή μια μεγάλη πυρκαγιά από την άλλη, και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακριβώς πού θα σταματήσει αυτή η ξέφρενη πορεία.
Ζούμε όμως σε μια εποχή ταυτόχρονα με μια επιστημονική έκρηξη σπουδαία σε πάρα πολλούς τομείς, όπου θα πρέπει να έχουμε βρει τρόπους να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστροφές. Ας ξεκινήσω από το κατά πολλούς ευτελές 112 για να φεύγουμε από εκεί, που έχει και μερικές προεκτάσεις που χρειάζονται συζήτηση. Θα έρθουμε και στη Δήλο. Θα ήθελα να τελειώναμε με τη Δήλο, να τελειώσουμε με τη Δήλο, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Αλλά υπάρχουν εργαλεία τα οποία ίσως δεν έχουμε αξιοποιήσει στο μέγιστο. Η Θεσσαλία ήταν προβληματική η διαχείριση του τι συνέβη εκεί, όπως και στον Εύρο. Τι δεν πήγε καλά, τι μας έλειπε και τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε.
Κοιτάξτε, το μίνιμουμ που έχουμε, και ευτυχώς το έχουμε, είναι το 112, και πραγματικά χαίρομαι που υιοθετήθηκε τόσο γρήγορα την ελληνική κυβέρνηση, και σας ομολογώ ότι ήμουν από τους ανθρώπους που πραγματικά πίεσα πάρα πολύ το να υιοθετηθεί το 112 από το 2019, το 20 φώναζα γι' αυτό και έγινε. Αλλά ένα κομμάτι το οποίο τουλάχιστον μπορούμε και εκενώνουμε πληθυσμούς και εκενώνουμε περιοχές και δεν θρυνούμε θύματα. Αλλά όπως είπατε,
αυτό η εκένωση όμως χρειάζεται δουλειά. Δεν φυσικά, είναι ακόμα ο τρόπος που εκενώνουμε. Δεν έχουμε αυτή τη φιλοσοφία.
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε αυτή τη φιλοσοφία, και αυτό ήταν κάτι, αν θέλετε, ήταν το επιστημονικό μου δόγμα, ότι κανείς πρέπει να εκενώνει, να εκενώνει, να εκενώνει. Μέχρι να έχουμε τα υπολογιστικά μοντέλα, δηλαδή μέχρι να μπορούν οι computers μας, ό,τι κάνουμε, να μπορούμε να έχουμε πιο στοχευμένες εκενώσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο το καλοκαίρι πέρσι. Έγινε εκένωση σε 20.000 ανθρώπους. Να εκενωθεί όλοι, και ευτυχώς έγινε πάρα πολύ καλή διαχείριση. Ποιο είναι το θέμα? Θα μπορούσαμε να είχαμε πει Φερρυππίν, δεν χρειάζεται να εκενώσουμε 20.000 ανθρώπους, χρειάζεται να εκενώσουμε μόνο 5.000, γιατί ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει η εξέλιξη της πυρκαγιάς. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε και αυτό νομίζω είναι η επόμενη φάση της πολιτικής προστασίας. Και το ίδιο πράγμα για τις πλημμύρες. Και θα ξαναγυρίσω αυτό που είπατε στη Θεσσαλία.
Αλλά... Τι μας έλειπε στη Θεσσαλία?
Κοιτάξτε, μας έλειπαν αυτό που λέγεται τα υδρογραφήματα. Δηλαδή,
δεν στην είναι τίποτα, Αμερική είναι... έχει πόσα χρόνια που το έχουν
αυτά
το υδρογράφημα.
Αυτά τα έχουν σχεδόν.
Μπήκα στο Google, με προτρέψατε να πω και λέω, δεν μπήκε ένας χριστιανός στο Google να το δει ότι τι δουλειά κάνει η υδρογραφία.
Κάνουν τα υδρογραφία. Και μάλιστα αυτά τα πράγματα τα μαθαίνει κανείς στο
Ινστιτούτο. Τι κάνει λοιπόν η υδρογραφία?
Λοιπόν, κοιτάξτε, το υδρογραφία είναι, άμα έχεις μπορείς να μετρήσεις τη βροχή, τι θα μπορούσε να έχει γίνει στη Θεσσαλία. Θα μπορούσε να μετρήσει κανείς τη βροχή, βλέποντας, ας πούμε, από ένα μετεωρολογικό σταθμό, και αν είχε υδρογραφήματα, να κάνει εκτιμήσεις και να πει ότι Φερρυππίν, στη Λάρισα, η στάθμη της πλημμύρας θα ανεβεί περίπου 4-5 μέτρα στις επόμενες 8 ώρες. Ή στα Τρίκαλα θα ανεβεί έτσι. Στα Τρίκαλα, ειδικά επειδή υπήρχε ο δήμαρχος Τρικαίων, είχαν μερικά υδρογραφήματα. Ήταν η μόνη περιοχή της Θεσσαλίας που υπήρξε κάποια. Είχαν κάτι να χρησιμοποιήσουν. Αλλά για όλο τον κάμπο δεν υπήρχε. Και γι' αυτό πολύ σωστά έγινε μια μεγάλη εκένωση. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μονάχα η εκένωση. Το άλλο το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταλάβει κανείς και να ξέρει πόσο γρήγορα θα αδειάσει το νερό. Δηλαδή, από πλευράς του να σώζει ζωές και να έχεις τους ανθρώπους να μπορέσεις να τους μεταφέρεις σε πιο ασφαλές μέρος, προφανώς σου χρειάζεται να ξέρεις πόσο γρήγορα θα αυξηθεί η στάθμη της πλημμύρας. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι το ίδιο σε διάφορα σημεία. Ξέρετε, ο Θεσσαλικός κάμπος δεν γεμίζει όλος σαν να γεμίζεις μία μπανιέρα. Δηλαδή, έχω τη βρύση, αρχίζω και γεμίζω και όλος ο κάμπος γεμίζει με τον ίδιο ρυθμό.
Σαν λεκάνη.
Σαν λεκάνη. Δεν γεμίζει όλος σαν λεκάνη. Σε διαφορετικά σημεία γεμίζει διαφορετικά. Γιατί έχουν κτίσει αναχώματα, υπάρχουν ποτάμια που μεταφέρουν, το ανάγλυφο δεν είναι το ίδιο. Χρειάζονται δηλαδή να έχεις τα υδρογραφήματα. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο σου λέει. Είναι ένα γράφημα που σου λέει πόσο γρήγορα ανεβαίνει στάθμη και πόσο γρήγορα κατεβαίνει αν έχεις μία πλημμύρα. Αλλά αυτό πρέπει να το έχεις σε διαφορετικά σημεία για να σου δώσει την πληροφορία που θέλεις, ακριβώς όπως είπατε, γιατί δεν γεμίζει όλο σαν μια λεκάνη και δεν αδειάζει όλο σαν μια λεκάνη. Μερικά σημεία, ας πούμε, Φερρυππίνη Κάλλα ή Λίμνη, είναι ακόμα πλημμυρισμένες. Δηλαδή, αρχίζει η πλημμύρα, δεν φεύγει όλοι μαζί. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού, ναι, έχει φύγει.
Οπότε, σιγά-σιγά μου εμφυτεύεται την αισιόδοξη σκέψη ότι μπορούμε να μάθουμε να συμβιώνουμε με πολύ δύσκολα καιρικά φαινόμενα.
Κοιτάξτε, αυτό και από πλευράς, ναι, ότι φυσικά και έχουμε ελπίδα και φυσικά μπορούμε να μάθουμε να συμβιώνουμε με τα ακραία φυσικά φαινόμενα και με ακραίες πυρκαγιές. Ανακοινώθηκε τώρα πριν από 3 μέρες, ήταν μία συνάντηση στην Αθήνα που η Japan Tobacco Company θα δώσει στην Ξάνθη, στο Δήμο Ξάνθης, περίπου 350.000 δωρεά και θα τους δώσει και και διάφορους αισθητήρες για να μπορούν να δουν. Έχουν ένα πολύ ωραίο περιεστικό δάσος.
Προτιμώ να σταματήσουν το κάπνισμα.
Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας. Ήταν οι λάθος άνθρωποι να... Αλλά τέλος πάντων, το γεγονός ότι ήλθαν και θα δώσουν χρήματα και θα δώσουν τεχνογνωσία, αυτό είναι καλό. Αλλά και αυτό, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρειάζονται και μας δίνουν κάποια ελπίδα ότι ίσως θα μπορέσουμε τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε τώρα να τα διαχειριστούμε. Αλλά γιατί να φτάσουμε ως εκεί? Γιατί δηλαδή να μην σκεφτούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν θα συμφωνήσω με τον τραγούδι του Κεμάλ, το τέλος, παρόλο που εγώ σας ζήτησα να το παίξετε.
Δεν θα αλλάξει ο κόσμος.
Δεν θα αλλάξει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Και καταρχάς ο κόσμος δεν θα αλλάξει γιατί μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Και ένα πράγμα θέλω να σας πω. Να σας πω, ας πούμε, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Πέρσι, Φερρυππίν, το έτος 2023, στην Ευρώπη το 44% της ενέργειας ήταν από ανανεώσιμες πηγές.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα, σε μερικές μέρες, είχαμε φτάσει να έχουμε το 70-80% της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παγκόσμιος στόχος που έχουμε, ότι μέχρι το 2050 να μην έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, καθαρές εκπομπές, που σημαίνει ότι αφήνουμε να μπορούμε να το απορροφούμε. Αλλά τέλος πάντων, να μην παράγουμε επιπλέον διοξίδιο του άνθρακα, να μην επιβαρύνουμε καθόλου την ατμόσφαιρα, καθόλου με διοξίδιο του άνθρακα, αυτός δεν είναι, είναι ρεαλιστικός στόχος. Όταν ήδη μπορέσουμε, έχουμε φτάσει να έχουμε το 44%, αν βάλουμε, αν κάνουμε τις σωστές προσπάθειες, μπορούμε να φτάσουμε στον παγκόσμιο στόχο.
Θέλω να πάμε λίγο στο πολιτικό επίπεδο, διότι εκεί είναι και οι λύσεις που μπορεί να δρομολογηθούν. Τώρα, λέγαμε και προηγουμένως, στο Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας Φυσικών Καταστροφών, αλλά και σ' άλλα, έχω την αίσθηση, πείτε την και ανόητη αν θέλετε, ότι θα πρέπει να στελεχώνεται από άνθρωπο, να στελεχώνεται γενικά η κρατική μηχανή εκεί που χρειάζεται μια τεχνογνωσία επιστημονική με ανθρώπους που να τη διαθέτουν. Εμείς, όπως σας είχα ακούσει και σε μια συνέντευξη εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, επισημάνατε ότι η περισσότερη πολιτική μας είναι των θεωρητικών επιστημών, νομικοί οι πιο πολλοί. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένας άνθρωπος σε εκείνο το Υπουργείο και σε άλλα Υπουργεία που να γνωρίζει και λίγα μαθηματικά και λίγη μουσική, φυσική μάλλον, μουσική πάντα.
Πρέπει να γνωρίζει και μουσική γιατί χρειάζεται. Κανείς πρέπει να είναι ένας ολοκληρωμένος, ένας σωστός επιστήμονας, πρέπει να έχει ολοκληρωμένες γνώσεις και τέχνες.
Αλλά εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία.
Ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε. Ειδικά στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, νομίζω ο νυν υπουργός, ο κ. Κικίλιας, είναι τουλάχιστον φυσικός επιστήμονας, είναι ιατρός. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο μεν υπουργός είναι τεχνοκράτης, έχει πτύχει ο ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, τουλάχιστον καταλαβαίνει κάτι από κομπιούτερς. Ο Γενικός Γραμματέας είναι. Έχει σχέση με το διάστημα και αυτός είναι φοβερός τεχνοκράτης. Ο υφυπουργός είναι των θεωρητικών σπουδών. Γενικά στην κυβέρνηση. Δηλαδή όταν θέλουμε να έχουμε, όχι μονάχα αυτό, είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς, να έχεις, ας το πάρουμε έτσι, ένα υπουργό υγείας, ο οποίος δεν είναι δικηγόρος. Mm-hmm. Ο νυν υπουργός έχει ξανακάνει, μου φαίνεται, υπουργός υγείας, οπότε έχει αποκτήσει.
Αλλά απλώς, κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ τεχνολογικό ζήτημα.
Όλα τα ζητήματα είναι τεχνολογικά. Ναι. Δηλαδή, αν φτάσουμε. Και όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και σαν κοινωνία. Δηλαδή, έχει επικρατήσει η άποψη και νομίζω έχει καλλιεργηθεί πάρα πολύ καλά από τον επιχειρηματικό κόσμο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν MBA μπορούν να κάνουν διαχείριση και ξέρουν και κλασική. Και μαζί με τους νομικούς, ποια είναι η τελευταία φορά που στην Ελλάδα είχαμε πρόεδρο Δημοκρατίας ο οποίος δεν ήταν δικηγόρος ή δεν ήταν νομικός. Δεν είναι μονάχα αυτό, αλλά σας λέω και το πρόεδρο, σε συγκεκριμένους τομείς. Ας πάρουμε, ας πούμε, τον τομέα των μεταφορών. Δεν θα προτιμούσε κανείς να έχει υπουργό μεταφορών έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις ή έχει σπουδάσει μεταφορές. Υπάρχει μια ολόκληρη τέτοια του transportation engineering.
Λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω το τελευταίο κομμάτι μας, το οποίο είναι έτοιμο, θέλω να κλείσουμε με την Δήλο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα στην εκπομπή αυτή. Τι συμπλήρωμα θέλετε να βάλουμε στο θέμα της Δήλο?
Τι προσπαθεί να κάνει?
Διότι με τρόμαξε η ιδέα ότι μπορεί να χαθεί ένα μεγάλο μέρος. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα να την ανεβάζουμε.
Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε ένα τεράστιο γερανό να ανεβάζουμε όλο το νησί. Ή κοιτάξτε, ούτε μπορούμε να φτάσουμε ποτέ να βάλουμε ένα τεράστιο τείχος, ας πούμε, γύρω-γύρω και να κλείσουμε όλη την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Ούτε και την Δήλο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να. Αλλά χρειάζεται. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει στη Δήλο θα γίνει ένα περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, ώστε να αρχίσει κανείς να εκτιμάει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι μετεωρολογικές συνθήκες, η διάβρωση, πόσο γρήγορα αλλάζει η στάθμη της θάλασσας σε εκείνο το σημείο, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να γίνει το παρατηρητήριο. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη Δήλο, που είναι πολύ σημαντικό, είναι, ξέρετε, η επόμενη αποστολή στη Σελήνη, που θα γίνει προσελήνωση της NASA, θα λέγεται Artemis. Είχαμε την δεκαετία του 70 και του 60 και του 70 τέτοιο του Απόλλο, τώρα είναι η Άρτεμις. Και στην Άρτεμις οι πρώτοι άνθρωποι που θα περπατήσουν σε Σελήνη θα είναι μια γυναίκα και μετά θα είναι ένας άνθρωπος που είναι έγχρωμος. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τη Δήλο? Αυτό που έγινε στη Δήλο, έγινε μια συνάντηση που την είχε οργανώσει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο World Human Forum, τον έχει ξεκινήσει η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, είναι να... που προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο από κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούμε να τον αλλάξουμε, είναι να συνδέσουμε τη Δήλο με την αποστολή της NASA, ώστε όταν περπατούν άνθρωποι, ξαναπερπατήσει η πρώτη γυναίκα και οι πρώτοι άνθρωποι στη Σελήνη, να γίνει σύνδεση με τη Δήλο και να γίνει όχι μονάχα για να έχουμε προβολή σαν Ελλάδα. Γιατί υπάρχει και το διχαστικό Πίνδαρος ότι η Δήλος είναι το πιο φωτεινό αστέρι στην Δέρα, το βλέπουν οι θεοί από τον Όλυμπο, αλλά μπορεί να το δει η NASA από το φωτεινή Δήλο από τη Σελήνη, αλλά και να γίνει ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας ότι και στις τι μεγάλο κίνδυνο έχουν τα νησιά και έχουμε σαν όλος ο κόσμος από την άνοδο της στάθμησης της θάλασσας και την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Λοιπόν, καθώς μιλούσατε, ξεκινήσαμε ήδη την Οδή στη Χαρά του Ludwig van Beethoven από την ένατη συμφωνία του. Η ερμηνεία είναι από την Royal Concertgebouw, ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Bernard Heitnik. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τον Beethoven, είναι ίσως η αρχή και το τέλος της μουσικής. Εσείς ακούτε μουσικές?
Κοιτάξτε, μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική της δεκαετίας του 70, το νέο κύμα, ο Χατζηδάκης, πάρα πολύ, φυσικά ο Σαββόπουλος. Ακούω πάρα πολύ κλασική μουσική και πάρα πολύ jazz. Το πρωί μου αρέσει κλασική μουσική, το βράδυ ακούω jazz. Και Χατζηδάκη, ειδικά το πρωί όταν ξυπνάω και όταν κάθομαι και σκέφτομαι, δηλαδή με ανεβάζει πάρα πολύ ο Χατζηδάκης.
Καθώς ακούμε και οι ακροατές το ακούνε λίγο την Οδή στη Χαρά, την ενάτη του Μπετόβεν, έχω πάρει και μήνυμα αν οι πόλεμοι που μένονται τώρα στην περιοχή, η Ουκρανία, Μέση Ανατολή, αν αυτό επηρεάζει και το κλίμα
πάρα
και σε
πολύ,
ποιο βαθμό.
Πάρα πολύ.
Πολύ.
Και απλώς δεν το έχουμε μέχρι στιγμής, δεν το έχουμε αποτυπώσει. Δηλαδή, κανένας δεν έχει καθίσει, γιατί δεν υπάρχουν καλά στοιχεία να δει πόσες βόμβες έχουν σκάσει, πόσο όλο αυτό το πράγμα, και ειδικά στην Ουκρανία που ο πόλεμος είναι πιο μακρύς, και στην Γάζα, όλα αυτά τα αέρια τα οποία μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, πόσο πίσω μας έχουν πάει. Κανένας δεν το έχει ακόμα αποτυπώσει και πρέπει να γίνει.
Η αφρικανική σκόνη που είναι από πάνω μας σήμερα μπορεί να μετεξελιχθεί σε ελληνική σκόνη, δηλαδή να είναι δική μας παραγωγή, να μην μας έρχεται.
Αν φτάσουμε να έχουμε ερημοποίηση στην Ελλάδα, σε ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, τότε θα μιλάνε στη Ρωσία, θα μιλάνε για ελληνική σκόνη. Αλλά ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ εκεί πέρα.
Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερη ώρα. Μπορούν οι ακροατές, αν μπήκαν στη μέση ή δεν το άκουσαν καθόλου, να μπουν στο airteco.gr. Σε περίπου μία ώρα θα είναι διαθέσιμο και θα το ακούσουμε εξ αρχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια καταπληκτική συνέντευξη.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.